Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saima šodien konceptuāli atbalstīja likuma grozījumus, kas paredz, ka arī pēc ārkārtējās situācijas beigām epidemioloģiska aizdoma gadījumā uz personu joprojām varētu attiecināt klātienes darbu vai mācību ierobežojumus. Ar izmaiņām epidemioloģiskās drošības likumā tiktu noteikts, ka arī pēc ārkārtējās situācijas nepieciešamības gadījumā var ne tikai ierobežot vai aizliegt kādu profesionālo darbību, bet arī ierobežot vai apturēt personu piedalīšanos mācību procesā. Ekonomikas ministrija rosina turismu un viesmīlības uzņēmumiem līdz gada beigām sniegt atbalstu 30% apmērā no darbinieku bruto algas. Atbalsta programmas plānotais finansējums ir 70 miljonu eiro. No tiem 50 miljonu eiro paredzēt atbalstam eksportējošiem uzņēmumiem, bet 20 miljonu eiro plānot atbalstam turismu nozares komersantiem, kopumā sniedzot atbalstu 34 tūkstošiem uzņēmumu. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs turpmāk vairāk uzraudzīs internetu veikals un, konstatējot neatbilstības, piemēros administratīvo atbildību. Patērētāji ar katru gadu arvien lielāku priekšroku dod iespēju iepirkties internetā, līdz ar to lielāk kļūst arī uzņēmēja atbildība par internetu veikalos norādīto informāciju. Tiešsaistē patērētāji iegādājas ne tikai apģērbu un mājasaimniecības preces, bet arī elektropreces, tāpēc centrs ir izstrādājis energomarķējuma vadlīnijas mazumtirgotājiem un internetu veikaliem. Lai nākotnē būtu iespējams operatīvi pārstruktūrizēt pieejamos resursus un nepieciešamības gadījumā nodrošināt veselības aprūpi lielam pacientu skaitam, no oktobra ārstniecības iestādēm būs reizdienā jāziņo par gultas vietu un medicīnisko ierīču pieejamību, kā arī noslodzi. To paredz šodien valdība atbalstītie grozījumi noteikumos par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūru vienībām. Šo informāciju iestādes sniegs neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.